Tačno je 15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena. Učin.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Kao što znate, ukoliko nas pratite, prvi deo emisije posvećen je aktuelnostima iz sveta kulture, a drugi je tematizovan po oblasti kojima se bave naše kolege. Tako danas tematski deo maske posvećen je pozorišnoj umetnosti. O današnjim maskama govorit ćemo o predstavi Pasivno pušenje. Premijera ove predstave biće 8. oktobra u Zvezdara teatru. Reditelj je Egon Savin. Međutim, sa nama u studiju biće dramski pisac Nebojša Romčević, koji je napisao ovaj komad, i govorit ćemo naravno o tom komadu. Zatim ćemo pričati o Šabačkom pozorištu. Sinoć je počela nova pozorišna sezona premijerom predstave San letnje noći u režiji Aleksandra Lukača. Koleginica Mira Knežević je bila tamo i razgovarala je sa direktorom ovog pozorišta. A prvi sat emisije, kao što rekoh, posvećen je aktuelnostima. Sinoć je otvorena 25. međunarodna tribina kompozitora u Beogradu. U Srpskom književnom društvu danas je održana konferencija za novinare, predstavljen je koncept pod nazivom Udružene tribinske akcije, iza koga stoji nekoliko kulturnih institucija. U knjižari Vulkan danas je predstavljena autorizovana biografija Mire Banjac. U Srpskoj književnoj zadruzi danas je predstavljena zbirka pripovedaka Glasovi prošlosti Milana Jovanovića. Razgovarat ćemo sa piscem i prevodiocem Žarkom Radakovićem, a povod je knjiga Kafana o izdanju Čarobne knjige. U galeriji Štab u toku je izložba filmskih plakata sa zanimljivim naslovom Bolje život Stevana Aleksića. I evo, poštovani slušalci, ovaj sadržaj emisije neka bude na neki način mali doprinos ka tom boljem životu, jer govorimo o onome što je lepo, a to je kultura.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Juče u holu Narodne banke Srbije otvorena 25. međunarodna tribina kompozitora. Slušamo Srđana Teparića.
25. međunarodna tribina kompozitora započela je dodeljivanjem Mokranjčeve nagrade, najvećeg priznanja koje neki kompozitor u toku godine može da dobije za svoje stvaralaštvo. Ove godine tu čast je imao Srđan Hofman, kojem je ovo drugi put po redu da dobija to visoko priznanje. Koncert otvaranja tribine započeo je kompozicijom kubanskog kompozitora koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, Orlanda Garcije. U pitanju je komad pod nazivom Udaljeni vetar 2 i napisan je za virtuoza na klarinetu Vojčeha Mrozeka. Premijerno izvođenje za srpsku publiku priredili su dirigent Rade Pejčić, orkestar gudača Svetog Đorđa i klarinetista Veljko Klenkovski. Garcijino ostvarenje nije nešto što publika nije mogla već dosta puta da čuje. Kombinacija tišine, melodijskih floskula koje donosi klarinet, zvuka zvončića i orkestra odvija se kroz evolutivno kretanje ka kulminaciji postupnom padu. Muzika ovog kompozitora predstavlja uspešnu, ali već mnogo puta izrabljenu kombinaciju zvuka, tišine i onomatopeje, ovoga puta vetra. Ono što je zajedničko ovom delu sa većinom kompozicija sa koncertnog repertoara jeste njihova bliskost sa zvucima takozvane popularne muzike. Garcija je čak u potpunosti preuzeo sva pravila gradnje dramaturgije žanra ambientalne muzike i može se reći da je u tome bio uspešan. Vladimir Tošić predstavio se trostavačnom kompozicijom Medial 9, koja je premijerno izvedena u Sjedinjenim Američkim Državama 2015. godine. Reč je o ostvarenju iz treće stvaralačke faze ovog kompozitora i zasnovana je na slobodnijem tretmanu repetitivnosti i korišćenju medijantnih veza. U već poznatom maniru, Tošić se publici predstavio delom koje u punoj meri i na najreprezentativniji način predstavlja celokupno njegovo stvaralaštvo zasnovano na iskustvima američkog minimalizma. Orkestar gudača Svetog Đorđa, na čelu sa dirigentom Radetom Pejčićem, ritmički melodijski bio je precizan, izrazit i određen, ali uz poneki falš. Muzika tišine za gitaru solo i gudački orkestar Jugoslava Bošnjaka predstavljala je prijatno iznenađenje. Repetitivna koncertantnost gudačkog ansambla ukazivala je na strastvenost mediteranskog podneblja koja se iskazivala kroz odbljeske starih muzičkih ideja. Navedena iskustva minimalizma u spoju sa modernistički disonantnim orkestarskim aparatom koji sa sobom donosi gustu fakturu navodio je na uspešan Bošnjakov spoj različitih iskustava i senzibiliteta. Gitarista Zoran Anić bio je veoma dobar tumač koncertantno tretirane delnice gitare. Andrej Rupcov, ruski kompozitor, predstavio se kompozicijom Dve refleksije na Krcka Oraščića, koja također ukazuje na već viđen pokušaj pisanja muzike na muziku. Zvuk klavira kojeg je svirao Vladimir Gligorić na momente je predstavljao bas deonicu koja je opet ličila na deonice pop pesama. Sama muzika Čajkovskog uostalom u ovom delu je svesno banalizovana i svedena na minimalističku meditativnost, kao i na koketiranje sa prijatnom muzikom koja bi mogla da se sluša u liftu nekog boljeg hotela. Ivan Brklečić je kompozitor koji je poznat po ostvarenjima pisanim u formi svite. U njima on veoma rado oslikava karaktere i zapravo svojom muzikom gradi jasno određene dramske situacije nalik onima u pozorištu. Upravo tako on je postupio i u delu Eleganca Nuova. I najzad, Vlastimir Trajković u kompoziciji Španska svita za gudački orkestar poseže za Ravelom i Debussyjem kao osnovom za gradnju sadržajnog sveta ovog dela. Majstorski orkestrirana, uz koncertantni tretman deonice flaute na način impresionizma, ali i defalje, ova kompozicija oslikava omiljene Trajkovićeve motive koji slušaoca neminovno navode na Mediteran, na eleganciju i na sve što podsjeća na klasično. Flautu je svirala Marina Nenadović. Orkestar gudača Svetog Đorđa, predvođen dirigentom Radetom Pejčićem, uz poneki falš, bio je dobro uvežban, a naše slušaoce pozivamo da prate koncerte na 25. međunarodnoj tribini kompozitora koji će se svaki dan održavati do 10. oktobra. Thank you.
U Srpskom književnom društvu danas je predstavljen koncept udružene tribinske akcije iza kojeg stoji 6 republičkih, gradskih i opštinskih institucija kulture. Šta je cilj udružene tribinske akcije, sa kojim idejama je pokrenuta i koje su njene prve aktivnosti, slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Udružena tribinska akcija, ili skraćeno UTA, je zajednički tribinski poduhvat Narodne biblioteke Srbije, zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, Kulturnog centra Beograda, Kuće kralja Petra I, Ustanove kulture Parobrod i Srpskog književnog društva. Cilj ovog poduhvata je da udruženom energijom otvori drugačije načine javne komunikacije, da donese svež pristup i unese dodatnu živost i raznovrsnost u tribinski program, kaže Laura Barna iz kuće Kralja Petra I.
Svaka od tih institucija imala je svoje tribinske akcije, imala je svoje, znači, iskustva sa tribinama, kulturološkim tribinama, uglavnom su to bile književne tribine, ali smo se nekako idejno sastali, rekla bih, zaista u posljednji čas ove snažne erozije kulture koja se trenutno dešava kod nas, ali ne samo kod nas, nego globalno u svetu. Da li ćemo moći da nešto promenimo? To ćemo vidjeti do kraja godine kada smo već zakazali tri tribine. Uglavnom pokušat ćemo da kroz razne teme koje su aktualne teme, koje su žarišne teme u kulturi, dovodimo različite sagovornike, ne samo sagovornike iz kulture, nego uopšte iz svih segmenata života i da sa različitih aspekata sagledavamo i nalazimo suštinu svakog od problema.
Svaka od ovih institucija kulture nastavit će sa svojim redovnim aktivnostima u okviru svojih tribinskih programa, a zadatak udružene tribinske akcije je da podstakne javni dijalog na društveno i književno značajne, a iz različitih razloga zapostavljene teme, ističe Milena Đorđijević iz Narodne biblioteke Srbije.
Zapravo naša organizacija i udruženje nije proizašlo iz nekakve veće pretencioznosti, dakle, nego prosto iz potrebe da se odgovori na suštinska pitanja epohe, dakle globalne naše epohe, i naše teme i naša pitanja nisu isključivo lokalnog karaktera. Kada kažemo da nedostaje dijalog i da nedostaje razgovor, onda takođe ne mislimo da on nedostaje samo u ovoj našoj sredini, nego prosto je neka dezintegracija razgovora na suštinske teme zapravo ponestala svuda, a opet razlozi su, čini se, dovoljno jasni. Tako da je zapravo ovo potreba ne da obnovimo, nego da naprosto zapodenemo nekakve razgovore koji bi imali nekakvu supstancu. Jer danas se jako mnogo razgovara, a zapravo se ništa ne kaže. I ovo je potreba i da na akademski način i da na taj društveno-kulturni sakupimo raznorodne sagovornike i da pokažemo da je razgovor moguć, ali u kom kontekstu? Ne u parcijalnim, dezintegrisanim prostorima kulture, nego je ovo zapravo jedna više poruka, ne da nešto promenimo, jer za to je potrebno nešto mnogo više, potreban je sistem, nego je prosto ovo poziv da pokažemo da je kultura jedno zajedničko polje.
Programi udružene tribinske akcije će se održavati jednomesečno, svakog meseca sa drugačijom temom, drugim učesnicima, moderatorima i u drugoj instituciji. Prvi razgovor biće održan 13. oktobra u Atrijumu Narodne biblioteke Srbije na temu Ljubav u doba kapitalizma, koju će pokušati da osvetle sociolog Zorica Tomić, teolog Vukašin Milićević, filozof Ivan Milenković i pisac Mihajlo Pantić. Neslučajno, ova tema odabrana je u toku oktobarskog salona, koji se održava upravo pod sloganom Ljubavni zanos. Pored Milene Đorđijević, moderator ove tribine biće i Katarina Lazić, urednik književnog programa Ustanove kulture Parobrod, koja objašnjava zašto se debata udružene tribinske akcije otvara upravo ovim razgovorom.
Živimo u modernoj pustinji u kojoj ne caruje više otuđenje nego njegova postmoderna verzija u liku ravnodušnosti. To je prepoznatljivo gotovo na svakom koraku. Tema prve tribine treba da pokuša da odgovori na nekoliko pitanja. Da li najhladnija kapitalistička logika poslovanja vlada danas i najintimnijim odnosima, kako u poslovnom, tako i privatnom okruženju? Da li se ljubav u najširem smislu shvata kao investicija i ulaganje? Da li je nepodnošljiva lakoća postojanja danas usmerena ka zaljubljivanju u samog sebe? Takođe, tretiraće se jedno od pitanja, a to je zašto ljubav danas postaje fenomen koji ne samo da mora da se objasni, nego i kontroliše.
Do kraja tekuće godine biće održani i razgovori na temu religije i sekularizma u novembru, te književno-društvena rasprava Kanon kao triler u prvoj polovini decembra.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, a u nastavku emisije govorimo o knjigama. Najpre o novoj knjizi, autorizovanoj biografiji Mire Banjac, pod nazivom Ne daj se, koja je predstavljena danas u knjižari Vulkan u Sremskoj ulici. Na promociji bio Aleksandar Drobac.
U ovim perlama rasutim po godinama pred očima i u duši čitaoca neprekidno lebdi plemeniti ton kazivanja, sve razumevanje ljudskog života i ljudske pozicije. Jedna gospodstvena suzdržanost i toplota strasnog pristupa ulogama najrazličitijih ženskih likova, jer je ulog na posvećenost pre svih drugih principa vodio glumicu Miru Banjac, drugim putem vanredne umetničke karijere. Posvećenost i rad pripadali su Miri Banjac, a zadovoljstvo i njoj i svima nama, istakao je Vasa Pavković.
Autobiografija Mire Banjac, koju je pribeležila Tanja Nježić i Mira autorizovala, jedna je od onih dosta retkih knjiga koje su napisale faktički ili izgovorile glumice. I u njoj ćemo mi pratiti čitav životni put, vrlo neobičan, često dramatičan Mire Banjac, i pratit ćemo kasnije njenu karijeru u pozorištima u kojima je ona igrala. Mislim da je reč o knjizi koja je jako zgodna da je čitaju svi oni koji će se u budućnosti baviti pozorištem na bilo koji način, a pre svega mladi glumci, ali s druge strane ovo je knjiga za najširu publiku, upravo onu publiku koja je volela tokom svih ovih decenija Miru Banjac i koja je na neki način živjela uz njene likove.
Radoslav Zelenović, direktor festivala Evropskog filma na Paliću, parafrazirajući jedan filmski naslov, rekao je da bi ova knjiga mogla da se zove i Sitnice koje život znače, napominjući da je pokušao da pobroji likove koje je igrala Mira Banjac, ali da je stao kod 185. uloge.
To je jedna jako složena knjiga, jako izgleda, ima taj ispovedni ton, jedna knjiga dokument, ako hoćete, istorijski izvor za mnoge važne stvari za koje bismo bili uskraćeni da nije bilo ove knjige. Ne bismo znali kako je posljednju predstavu Radovana III. Odigrao Zoran Radmilović, su ga bukvalno držali iza scene, da onda izlazi na scenu i preporođen čovjek igra kao u najboljim danima. Ne bismo znali šta je sve na snimanjima radio Bata Stojković, pa se posle izvinjavao. Ne bismo znali taj zanimljiv odnos između Mire i njenog sina Brane, koji je inače filmski snimatelj, i radila je neki film gde je na stolu bilo prase koje su glumci počeli da kidaju polako, naravno i Mira. I on je rekao, pa dobro, Miro, ti znaš uopšte šta je kadar, šta se u kadru radi? I naravno svi su se gledali i kao šta sad, pošto je Brana bio na nekoj strašnoj dijeti, Miro je tiho rekla, nahranite Branu i bit će sve u redu.
U ovom našem nimalo lakom, ali na svoj način lepom poslu, imala sam sreću i čast da se moj put često ukrsti sa Mirinim putem. Moj glavni motiv da se bavim pisanjem ove knjige je u činjenici da je Mira velika glumica, ali i velika umetnica života, istakla je autorka Tanja Nježić.
Šta je zajednički imenitelj tih priča? Činjenica da je njen život bio prilično bremenit raznim problemima, teškim situacijama, izazovnim, a ona je kroz sve to izlazila ne samo hrabro, nego još jača, još veselija. I nju nijedan problem nije slomio, nije prozlio, naprotiv. Zato ne daj se.
I za kraj slušamo glumicu Miru Banjac.
U celoj mojoj karijeri glumačkoj, crvenim slovima ima mesto radio. Radio je do kraja, evo do sada, postao moja velika ljubav. Zašto? Radio me je naučio da govorim. Mislim da se danas vrlo rđavo govori u pozorištima. Međutim, ja sam imala retku sreću da u Novom Sadu radim mnogo na radiju kao početnica, glumica, što se posle pokazalo veoma bitno. I veoma volim radio i pozdravljam radio. Ova knjiga ima jednu posebnost. To su parčadi iz moga malog života. Apsolutno malog života, koji su se pokazali neverovatno bitni za ovaj život koji ja sada doživljavam.
Michelle, my bell, these are words that go together well, my Michelle. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my belle, someday more qui vont très bien ensemble, I need to, I need to, I need to, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my belle, someday more qui vont te bien ensemble, très bien ensemble. I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle.
Kulturnim krugovima Radio Beograda 2 i dalje govorimo o knjigama u Srpskoj književnoj zadruzi. Danas je predstavljena zbirka pripovedaka pod nazivom Glasovi prošlosti Milana Jovanovića. Ovo je druga knjiga koju Jovanović objavljuje kod istog izdavača. Prošle godine Srpska književna zadruga mu je objavila roman Staklena mastionica. O zbirci Glasovi prošlosti sa autorom Milanom Jovanovićem razgovarala je Meliha Pravdić.
Zbirka sadrži 9 pripovedaka. U posljednje vreme primećujem da se pisci vraćaju priči.
Mislim lično da je srpska proza mnogo više dala u kratkoj priči nego u romanu i da ima mnogo veće domete. I možda je mnogo veće umeće na malom prostoru prikazati određene stvari nego u romanu.
Realistički postupak je ono što čini vaš odnos prema književnom načinu iskazivanja, ali taj fenomen priče u priči bilo bi možda dobro kao neka vrsta preporuke da danas bude protumačeno pre nego dakle što čitaoci uzmu knjigu da je iščitavaju i da govorimo o tome da je između vašeg junaka i naratora znak jednakosti.
Iskreno, mene čak i jednom kritičar Dejan Đorović rekao da sam napravio jedan pomak više, pošto je bila priča o romanu Monah, on je rekao da ne samo da sam se poistovetio sa junakom, nego da sam i sam obukao mantiju pišući to. Jednostavno, čovek kad piše nešto, on mora da se poistoveti sa junakom, inače drugčije to ne bi funkcionisalo. Ne bi imalo svoju snagu, jel? Onda bi ostalo bledo, nedorečeno.
Kada onostrano postane dominantno nad realnim?
To je teško pitanje da vam kažem. Jednostavno to uvek zavisi od same priče i onog trenutka kad jednostavno autor oseti tako nešto.
Pominje se jedna neznanka u jednoj od priča, ona se pojavljuje odnekud, deluje toliko realno i fascinantno. Što se junaku događa u tom momentu?
Pretpostavljam da mislite na priču Glas iz Bežica. Pa to je jedna priča koja je baš slojevita i koja da bi uopšte se došlo do suštine priče koja je ponekad malo nadrealna, moraju da se ispričaju još 2 priče. Inače, bez toga ne bi mogla da funkcioniše.
Koliko je tačno da su kod vas u stvari ženski likovi nosioci metafore i zagonetke? i da bez ženskog lika vaše delo ne može da egzistira?
Pa ja mislim da su žene uglavnom nosioci života, pa što onda ne bi bili i mojih metafora, jel?
Vaši junaci su ljudi iz urbane sredine, lekari, profesori, bibliotekari, imali novinara?
Mislim da u ovoj zbirci priča nema. Nema, u ovoj zbirci priča nema novinara.
Otvoren je prostor jednog da. Novinara da doživite, odnosno
ali
da nam dače kao...
Ali biće da, sigurno, biće
kao
sigurno.
Kao glavni jest. Lik.
Yes.
Nije slučajno što je 9 priča u ovoj knjizi. 9 je... Broj 9 je magijski broj. Upravo zato, jedan od tumača reče, što postoje ti mistički trenuci. Pa je to dovedeno eto, u vezu i sa, u izvesnom smislu, tim numeričkim znakom.
Pa ja mislim da u principu sam imao jednu fazu u pisanju koju bi mogao da nazovem pomalo mističnom i da nju karakteriše ovaj prethodni roman koji je objavila Zadruga, znači Staklena mastionica. Imamo sada ovu zbirku priča, imam još jedan roman koji nije još uvijek objavljen, ali mislim da sam tu završio sa tom, da kažem, mističnom fazom koja se nekako sama nametnula i u kojoj sam uživao iskreno.
Knjiga Milana Jovanovića, Glasovi prošlosti, sadrži sljedeće naslove: Asta, Matija iz Žrnova, Ukleta kuća, Pegava, Susret, Mesto zločina, Nešto si zaboravio kod mene, Borjanka, Glas iz Brežica. I evo, čujmo kako počinje priča Asta. 90. godina minulog veka često sam leteo na Kipar. Firma u kojoj sam bio zaposlen imala je velika ulaganja u toj zemlji. Otac moje supruge, većinski vlasnik kompanije, iako rođen i odrastao u toj zemlji, zbog samo njemu znanih razloga nije odlazio tamo, niti je na ta putovanja slao Stelu, moju suprugu, svoju čerku, koja je zauzimala mesto potpredsjednice upravnog odbora i od njega lagano preuzimala sve značajnije poslove.
Ma moram, moram, moram. ja do tebe stići moram.
U kulturnim krugovima predstavljamo još jednu knjigu. Naš književnik i prevodilac Žarko Radaković, koji više od 30 godina živi i radi u Nemačkoj, boravi ovih dana u Beogradu povodom novog naslova Kafana u izdanju Čarobne knjige. Sa Žarkom Radakovićem razgovarala je Dragana Kovačević.
Na srpski jezik ste preveli puno knjiga Petera Hankea, ali i sami ste autor brojnih knjiga. Najnovija Kafana je 11. Kako ste tu kafanu opisali? Kao polazište, trajanje, sećanje ili, ne znam, neko nostalgično mesto?
Pa, ja nisam ošte imao nameru da pišem nikakvu studiju o kafani. Mada mislim da u današnje vreme to bi bilo vrlo zanimljivo i značajno čak. Recimo u vreme Bečke secesije, kafeji, mislim, kafići, kako se to danas zove, to je ipak nešto više, igrali su jako značajnu ulogu. Pariske kafeji, odnosno kafane, isto takođe. Mislim, pisane su knjige o tome, pisane su studije o tome. Antropološke, filozofske, već ne znam ni sam kakve, eseji. Ne, kod mene to uopšte nije bilo tako. Kafana je kod mene u stvari jedan slučajni produkt, slučajna činjenica, naknadno otkrivena. Ja sam u stvari neko ko piše permanentno, svaki dan. Ne u smislu nekog drila, mislim, kao što
obaveze
recimo...
Obaveze neke.
Neke obaveze, mislim, kao neki program, mislim, postoje... Sjećam se u vreme ono kad je Milovan Danojlić pisao, ne znam... tamo 70-ih godina, čini mi se, napisao čak jednu knjigu da ne prođe ni jedan dan bez retka, otprilike tako, bez ne... To je već programski. Kod mene je u suštini pisanje bilo normalna stvar, jer ja sam književnik, uvijek sam se tako osjećao, ali ja sam bio zaposlen, kao i vi. Ja sam radio u medijima. Bio sam urednik na radio programu u Nemačkoj. Dakle, sedeo sam po ceo dan u kancelariji. Možda u najbolje vreme, ja ne znam, to je sve individualno, znate, kad ko piše. Ja sam sedeo u kancelariji i tada nije bilo uopšte mogućnosti da radim to, da pišem. Pre toga, pre nego što sam se zaposlio, tu bio sam slobodan umet, tako sam znao šta znači biti slobodan pisac. I ta reč slobodan je, mislim, naravno po znacima navoda, ali stravično mi je to nedostajalo kad sam se zaposlio. Ja voleo sam svoj posao, radio sam ga savjesno i konsekventno, dosledno, ali znao sam šta je ono drugo. Dakle, posle posla odmah sam izlazio napolje i ja sam to zvao neku vrstu dekontaminacije, da odem negde, da se smirim od toga, da se distanciram od onoga što sam doživio u toku dana na poslu i da uđem u ovo drugo. I najčešće se to odvijalo u nekom kafiću, nekoj kafani, zbog toga što nisam želeo ponovo da odem kući u svoju radnu sobu. Recimo norveški pisac Knausgård, on piše jako mnogo isto, ali kod njega je to pisanje bukvalno ono praćenje života i u sadašnjosti i u prošlosti. Kod mene je to slično. Uglavnom, moje pisanje uvijek bilo dnevničko. Znači, sve to što sam zapisivao, recimo odlazeći u kafanu i tako dalje, to jeste bila neka vrsta dnevnika. Ja sam čitao sveg svog života u stvari vodio dnevnik. i moje knjige su nastajale, da kažem, slučajno. Recimo, dođe vreme kad se oseti da treba sad da objavite knjigu ili neko vam kaže, neko vam traži. I onda ja uzmem neki segment odavde do ovde iz toga što sam napisao i onda ulazim u to. Ulazim u to i ponovo to pišem, tako dalje, prepisujem i tako dalje. Recimo, ovu knjigu Kafana pisao sam u 11 verzija, znači 11 puta sam je obrađivao i naravno u početku nisam imao pojma. Ja uvek kada zapisujem, kada pišem negde, bilo gde na terenu, naravno i sada, pošto više ne radim u medijima, mislim, sad sam ponovo slobodan, ja imam svoj biro, mislim, u kome također radim, na nekoj kvantažnoj pijaci sam ga iznajmio jeftino i onda tu faktički živim. Međutim, u poslednje vreme ja tu više prevodim, manje pišem svoje stvari, ne znam zašto, tako je došlo. Primetio sam da sam sve ovo što sam u tim takozvanim dnevnicima koji su bili određeni za Kafanu, za ovu knjigu, primetio sam sa strane da gde datiram i stavljam mesto gde sam pisao, da su uglavnom bili napisani u Kafani, možda 90% tog materijala. I onda sam ustanovio, pa to onda Kafana. Naravno, video sam i da se tu i radi, često o nekim opažanjima, nekim zapažanjima, opisivanjima nekih događaja u Kafani. I to se tako onda nadovezilo u neku određenu radnju.
C'est moi qui ai dit pourquoi pas. Maintenant c'est moi qui dit pourquoi. C'est moi qui étais la courageuse. Maintenant c'est moi ici. La peur. Que deux et deux font quatre. Je n'ai jamais vu aucune chose qui respire.
13 sati i 53 minuta. Vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Na kraju prvog sata emisije stigli smo i do boljeg života. Naime, kultna jugoslovenska serija Bolji život svima nam je dobro poznata i služi kao podsjetnik na jedno prošlo vreme. Trag koji je ostavila na popularnu kulturu je veliki, a tome svedoči izložba filmskih plakata Bolji život Stevana Aleksića, koja je u toku u galeriji Štab. Sa Stevanom Aleksićem razgovarala je Ana Vučković.
Još jedna u nizu samostalnih izložbi vizuelnog umetnika, scenografa Stevana Aleksića pod nazivom Bolji život. Kao istoimena, kultna televizijska serija koja je uživala ogromnu popularnost širom bivše Jugoslavije. Jeste omaž besmrtnim, dobro napisanim likovima koji su oživeli izuzetni glumci. Neki odavno nisu među živima, ali svoje mesto našli su na plakatima Stevana Aleksića, koje je on načinio u duhu retro vizuala. Stevane, dobar dan.
Dobar dan, Ana.
Ti si, Stevane, po svom priznanju jugonostalgičar. Nije ti bilo teško da pronađeš građu i da osmisliš ovu izložbu?
Tako je, tako je. Ja sam, što uvek volim da napomenem, imam tu zdravu dozu jugonostalgije, dakle, patim za tim dobrim serijama, dobrim filmovima bivše Jugoslavije, tako da sam smatrao da s obzirom da veoma volim seriju Bolji život i kao jeli poslednju veliku jugoslovensku seriju, da treba napraviti jedan omaž sjajnim glumcima koji su nosili te izuzetne karaktere, tako da vas pozivam naravno na izložbu u galeriju Štab 29. oktobra, gde ćete videti jedno 20-ak plakata ključnih karaktera serije. Svojstveni su pod tim svojim okruženjima u kojima su se nalazili, naravno neki od njih su pretvoreni možda u super heroje, ali neću mnogo da otkrivam, mislim da će biti zanimljivo videti ih sve, podsjetiti se zapravo na te sjajne uloge.
To su zapravo portreti glavnih junaka i ti si u ovu grupu uvrstio i one centralne junake, ali i neke periferne koji su imali možda čak i svoj cameo u ovoj seriji, ali su nam značajni i kao simbol.
Apsolutno. Pored čuvenog Gige Moravca, Emilije Popović, Violete, Bobe, tako da tu su oni koji su ostavili traga i kratko su bili prisutni, ali su ipak ostavili pečat kao što je Taško Načić, tako da ja zaista jedan, naravno, tu je i Jataganac, tu je i Kučević, svi imaju svoje mesto i kažem opet, sve sam ih, neke sam doživeo na jedan specifičan način, zapravo neki od njih izgledaju kao da se nalaze na plakatima nekih hollywoodskih filmova. Čak evo možemo reći da Ivo Lukšić izgleda kao James Bond, recimo u mojoj verziji. Vidjet ćemo.
Ovo nije prvi put da se baviš ovakvom vrstom plakata. Ovo je jedna u nizu tvojih samostalnih izložbi, ali učestvovao si i na nekim grupnim koje su imale sličnu temu ili su imale ideju da naprave čitav niz izmišljenih, odnosno plakata za izmišljene filmove i serije.
Tako je. Meni je bilo izuzetno inspirativno da se pozabavim tim temama. Pa evo da, izložba plakata nepostojećih domaćih filmova je bila sjajna. Naravno, Kosta Peševski je kriv za tu ideju. Tako da je ta izložba prošla veoma zapaženo. Meni se dopada da prosto eto, mi lansiramo neku ideju koja bi rasplamsala prosto za početak, eto, vizualno prikažemo neke svoje želje, šta bi volio da gledamo u bioskopima i prosto to bude neka iskra, neka varnica za reditelje koji bi to kasnije iskoristili kao dobru poznu ili osnovnu ideju.
Do kada ova izložba traje, rekao si da je počela pre nedelju dana?
Trajeće, ja mislim, jedno 10-ak dana. Ne mogu da precizno odgovorim, ali ko prolazi pored Štaba, obavezno neka svati.
Stevane, hvala i nastavi da podučavaš mlade ljude, pošto si vanredni profesor scenografije Fakulteta za umetnost i dizajn, ali i da stvaraš i praviš izložbe nalik ovoj.
Obećavam da hoću.
Eko 25. međunarodna tribina kompozitora.
Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dvadeset međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije. Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum. Dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji. Vaš PGP RTS.
Eko. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Poštovani slušaoci, očekujemo dolazak u studio dramskog pisca Nebojše Romčevića povodom premijere predstave Pasivno pušenje, koja je rađena po njegovom komadu, ali pre toga idemo u Šabac. Tamo je sinoć u pozorištu počela nova pozorišna sezona. Tamo je bila koleginica Mira Knežević.
Gospodin Zoran Karajić, glumac i upravnik Šabačkog pozorišta, posle premijere Život je san Calderona u režiji Aleksandra Lukača. Pripremili ste sa Sašom ovu predstavu, žao nam je što on nije tu, morao je da ode, ali, gospodine Karajiću, vi ne radite sa njim prvi put, a znamo, bar pozorišna javnost zna da on živi u Kanadi. Da. I sigurna sam da se u njegovom radu sa šabačkim ansamblom osjetila možda, da kažemo, strana ruka ili strani uticaj, nešto što je on naučio u kanadskom pozorištu, što se razlikuje od naše pozorišne scene.
Da, ima toga, jer on tamo radi, i on je i pedagog.
Jeste.
Predaje na fakultetu i radi sa studentima, tako da se ovde može vidjeti to promišljanje na njihov način, kako oni razmišljaju, kako promišljaju. Lukač i ja se jako dobro znamo, mi smo pre mnogo godina radili ozbiljne predstave Vojceka, Vojceka Bihnerovog, radili smo Ruževićevu Klopku, u kojoj sam igrao Kafku. Imam sa njim izuzetnu saradnju jer se dobro razumemo. Ipak primećujem u njegovom sadašnjem radu jedan odnos koji je malo drugčiji. Možda je to jedno iskustvo. Ja mogu misliti kako je njemu, u kome se stvari mešaju kulture i on treba da izrazi svoje estetske vrednosti i svega toga. Ja mislim da je to korisno. I civilizacije se mešaju, dakle, i rase se mešaju, jel da, to uvek vodi nekakvom progresu, pa se tako i ta svest, to, recimo teatarska svest, menja i meša, i meni se to jako dopada, tako da ja sam mislio da Lukač ne može da mi iznenadi više posle toliko godina, ali me jako iznenađuje. Sad ima tu jedna druga stvar u kojoj Saša želi sve da dorekne. Mi ovde imamo običaj da ostavljamo stvari nedorečenima da bismo možda kasnije i dorekli na nekim, na drugim tekstovima ili na, a on želi da sve kaže, ne želi da ispušta ništa. Tako da ja kao nek čovjek koji vodi računa o ovom ansamblu i ovom teatru, njemu često kažem, daj da skratimo još malo, to možda da. Ovaj kaže, nemoj da mi kvari zadovoljstvo, pusti me da ispričam priče koje ja hoću da ispričam, i ja onda naravno tu ustuknem, to je njegovo autorsko pravo.
Šta kaže ansambl, da li je to bila takođe, s obzirom da smo ovdje videli neke novine koje su u našem teatru, jer u Kanadi, koliko ja znam, dosta se ispituju nove pozorišne forme. Deo da. Toga se mogao vidjeti.
Jeste, pa njega glumci obožavaju. To je nevratno, on ima nekako čudan spoj sa glumcima. I posebno sa mladim. On je, na primjer, ovde, još dok je bio u Kanadi, pre nego je došao, svim, pošto danas je sve Skype, Viberi, Viberi i ostale stvari, Facebookovi i Twitteri, on se s ovom mlađom ekipom dogovorio. On ima domaći zadatak. Da oni napišu, to je ona igra ruskoj ruleta, da svako nešto svoje, da ih pusti, da iz njih nešto proiziđe, da budu delovi, da ne budu samo puki izvršioci, nego da učestvuju u stvaranju. To je jako ozbiljan čin, meni se to izuzetno dopalo, jer je Saša uključio te mlade ljude na način na koji se ovde retko uključuje. I to je meni jako značajno i za pozorište koje vodim, ali i za te ljude koji, znate, u Šapcu trenutno ima više od 10 mladih glumaca sa svih akademija koji kucaju na vrata pozorišta, ali ja mogu samo da im odškrinem ta vrata, ne mogu da im otvorim, jer ne mogu da ih zaposlim. Ovo što vidite večeras, to ja sam im odškrinuo vrata. Ali oni nemaju kontinuitet, nemaju način i da se razvijaju kao glumci, i to me strašno tišti. I ovaj rad sa Lukačem za njih je izuzetno dragocen.
Ova predstava Život je san je prva i otvorila je tu već tradicionalnu reviju na početku sezone Šabačkog pozorišta. Da. Najavili ste 8 premijera.
Osa premijera ima od početka godine Šabačko pozorište. Prvo je bilo dejstvo Gama zraka na Sablasne nevine, koje je režirala Lilijana Ivanović. Posle toga je naš kolega Siniša Maksimović napravio jednu sjajnu predstavu koja se zove 4 suze Lazareve, po tekstu Zorana Mijaljevića, izuzetno zanimljivom tekstu. Jeli, a onda je došao gospodin Miroslav Trifunović i ponudio mi tekst Brane Crnčevića, Kafanica, sudnica, ludnica. Vrlo sam zainteresovan to pročitao, jer me je zanimalo kako je to, svi znamo šta je Brana pisao, jeli, kako to sad zvuči u sadašnjem vremenu, jer proteklo je vreme, promenilo se sve od toga. Međutim, kad sam pročitao, shvatio sam da vreme prolazi, a da se mi u stvari ne menjamo. Da. I sad ako sagledamo sa te strane, ne političke ili politikanske strane, nego iz ljudske naravi, iz prirode, ništa se nije promenilo. Isto isto su to Oto i Moto kao što su bili u vreme Brane Crnčevića, i to je predstava koja puni pozorište, apsolutno. Kafanica, sudnica, ludnica, apsolutno puni pozorište i mislim da je odličan pogledak. A onda mi je moj prijatelj Svetislav Basara ponudio tekst Revizor za jugoistok, koji je naravno povod i razlog za to je Gogoljev Revizor, ali je priča potpuno druga iz ovoga vremena. Znači, Revizor za jugoistok, to je revizor iz Evropske unije, jel, koji dolazi u našu Palanku da nas nauči Evropi. Tu se onda plete priča, te predstava koja je najnovija, koja je tek izišla na kraju prošle sezone i očekujemo od nje da će biti po festivalima i da će biti jako gledana. To je četiri, jer peta je ovo večerašnja predstava Calderona de la Barque. Sljedeća predstava je jedan zanimljiv pokušaj. Regionalno pozorište iz Novog Pazara, koje je dosta nejako, ali želi da se i sve snage uključi u pozorišni život iz Srbije, pozvalo me i zamolilo da zajedno radimo predstavu. Ja sam onda uključio to i Kruševac da to bude.
Da bude, da.
Da, pisac je njihov, zove se predstava Deja Vu. Igraju dva njihova glumca, dva naša glumca i jedna glumica iz Kruševca. Premijera u Novom Pazaru je već bila, prekosutra je premijera ovde, a negde oko 20. je u Kruševcu. Predstava nije rađena sa ne znam kakvim pretenzijama, ali je zanimljiva kao pokušaj i mislim da je to predstava posle koje će Novopazarsko pozorište stane na noge i da, ja sam razgovarao, bio sam pre neki dan kod njihovog gradonačelnika u Novom Pazaru, primio je i pričao sam mu kako bi trebalo to otprilike da se ustroji, da oni stvarno stanu na noge i da to pozorište zaživi na pravi način. I veoma mi je drago što učestvujem u tom projektu. To je, osim toga, svi žele, to je nevjerovatno, ali mnogi žele da im Šabačko pozorište i ja kao njegov predstavnik budemo producenti.
Eto.
Tako da je došla Dobrila Stojnić i Slobodan Beštić kod mene sa ponudom da pogledamo ono što oni rade sa Feridom Karajicom, to je Sara o Sari Bernard, ja sam otišao to pogledao i uzeo sam, to je moja sad, to je produkcija Šavačkog pozorišta i u toku revije bit će prvo izvođenje te predstave kao produkcija Šavačkog pozorišta, to je jedna vrsta premijere. A onda došao mi je do ruku tekst Saše Radonjića iz Novog Sada. Taj klub ljubitelja Smene 8. Ja sam pročitao roman koji je jako zanimljiv. I onda sam razgovarao sa tim i taj pisac je jako zanimljiv meni. I onda sam pričao sa mladim rediteljem Filipom Markovinovićem, također znam sada on poznaje dobro pisa oko toga i on kaže ja bih to rado radio. A ja kažem radit ćeš kod mene. I tako smo došli do priče. Ja, verujte, nisam još stigao da pogledam probu te predstave. Stvarno od ogromnih obaveza koje imam, ali slušam šta se priča sa strane i očekujem zaista dobar posao.
Zorane, ove godine revija traje 10 dana.
Da.
Dakle, produžena je.
Da, to je... ova godina je godina u kojoj mi obeležavamo 110 godina profesionalnog pozorišta u Šapcu. Pre 110 godina u Velikoj Kasini osnovano je pozorište profesionalno, nazvali su ga Drinosavlje, međutim u svim pisanim tragovima to piše Šabačko pozorište sa velikim š. Ne piše ništa uopšte Drinosavlje, ja sam video u osnivačkom aktu da tu piše Drinosavlje. Imalo 19 glumaca, stalni ansambl pozorišta, imao 19 glumaca, imao ozbiljno pozorišnu salu, imao to acetilensko svetlo, pisalo je u tadašnjim novinama. Jedino u Šapcu, pored Beogradskog pozorišta, to se misli na Narodno, jel, postoji ovo savremeno acetilensko osvetljenje. I to je bilo pozorište koje je pokrivalo ogroman prostor, sve do Sarajeva, preko Drine, zato jeste Drinosavlje. Do Užica, do... I bilo je, kako kažu, veoma uspešno. A, mi nismo hteli da ne znam kako sad na sva zvona to sad ta lamba se udaramo, ne, nego smo fino zapeli da radimo. Pa eto, spremili smo 8 premijera, bili smo na 20 festivala, selektovani, ne, selektovani, i to sa više predstava. Nije to ono, naprave jednu predstavu, pa sad sve, ne, ovo je u pitanju 7-8 predstava, što govori opet o kvalitetu repertoara. Na 20-ak, znači, festivala selektovani, donijeli bezbroj nagrada sa tih festivala, uradili 8 premijera, igramo 5 dana u nedelji, 5 ili 6, 6 dan za gostovanja. Znači, ono, bukvalno smo stvarno ozbiljno pozorište.
Kada smo se sreli na Sterinom pozorju, bili ste vrlo nezadovoljni rezultatima konkursa Ministarstva kulture.
Da, vrlo sam nezadovoljen bio.
Dan danas.
I iz više razloga, ja to stalno govorim. Mislim da je sramno to što se događalo ove godine sa raspodelom sredstava. Znate, ako oni, ako plaćaju kvalitet, onda su morali da plati Šabačko pozorište. Ja sam konkurisao po 5 osnova, između ostalog i za taj Šabački festival Pozorišno proleće, koji je po svim ocenama bio najuspešniji festival u minuloj sezoni. U državi, i po kvalitetu, i po našoj organizaciji, i po svim, i po posećenosti, po svim parametrima bio, kažu, u vrhu produkcije svih festivala, nije dobio ni dinar. Još sam po 4 osnova konkurisao, nisam dobio ni dinar. A kad su delili te pare, delili su po principu ja tebi, ti meni, ili više ja sam sebi. Mislim, strašno je. Znate, postoje u pravilima rada tih komisija je napisano da je rad komisija javan.
Da.
Na? A oni tajno drže sednice. Zašto drže tajno sednice? Zato da bi sebi podelili novac. Ja to govorim javno i govorit ću, možda i ove godine neću dobiti, iduće godine zbog toga novac. Da. Ali to je ozbiljno, to ozbiljno nije u redu.
Ali vas ozbiljno razume grad?
Da, da, grad me ozbiljno razume i podržava. U toj podršci i razumevanju nema politike. Skoro niko iz pozorišta nije politički organizovao, uključujući i mene. Ja sam poznat kao potpuno čovjek kome je politika strana, ali mi je pozorište strahovito blisko. Ja sam ceo život proveo u pozorištu, ali bukvalno ceo život, i to je jednostavno neka neraskidiva veza. Ja ću sve da učinim što mogu da učinim, sve što je u mojim moćima za pozorište. I to nema veze sa politikom, ali je grad to prepoznao i podržao kao odnos. Znate, Šabac je stvarno demokratski grad, ali stvarno demokratski grad. Ovdje sve opcije imaju slobodu i mogu da iskažu ono što misle i što žele. Isto se odnosi i na pozorište. Nas niko ništa ne sprečava, nas podržava grad. I to sa ozbiljnim poverenjem, čak mi ne tražeći da im unapred kažem tačno šta ću da radim, jer znaju da je pozorište živ organizam i da su moguće promene i u letu i da je u pozorištu sve moguće. E, dakle, ovaj grad ima poverenje u svoje pozorište i čeka njegove rezultate, a rezultati su dobri.
Rezultati su odlični.
Da.
I u tom smislu vi ste na samom otvaranju revije najavili i saradnju sa rediteljima ponovo, kao što je Nikita Milivojević,
da,
i još neke
Kokan Mladenović. Da, to su reditelji. Ne, svi reditelji hoće da dođu u, da, svi hoće da dođu u Šabac. Ja se nadam da će vrlo brzo i Egon Savin doći u pozorište. Samo tražimo zajedno, tražimo pravi komad. Ništa ne preko kolena ne prelamo. Vrlo dobro razmislimo, vagamo sve u ovome pozorištu, pa onda zovemo prave ljude. Valjda zato nam predstave dobro izgledaju.
Tako je govorio Zoran Karajić, glumac i upravnik Šabačkog pozorišta, a svečanost Nove sezone počela je otvaranjem izložbe o Miri Stupici autorke Ksenije Šukuljević-Marković. Zatim je uručena nagrada Boris Kovač za scensku umetnost, ona je pripala Kosti Pavloviću za muziku u predstavi Perikle Šabačkog pozorišta. A tročlani žiri u sastavu Lilijana Ivanović, reditelj, Kata Jugović, profesor književnosti Šapca i Vladimir Balašćak, glumac pozorišta Dobrica Milutinović, će od sinoć pa u narednih 10 večeri odlučivati o najboljem glumcu večeri. Sinoć su rekli da je to Vladimir Milojević u ulozi Sigismonda u predstavi Život je san. A pozorišnu reviju zvanično je otvorio Željko Hubač, vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu.
I can't give
Eko.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Peta međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu. Točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije misliš o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu. Pusti me,
u prodaj.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, grupa Lana, grupa Agata, Renato Henc, grupa Stil, Goga Stanić, U grupa, u prodaji, baš PGP, RTS.
Eko.
Slušate Maske, posvećene pozorišnoj umetnosti. Ja sam najavila da će u studiju doći Nebojša Romčević, dramski pisac, i da ćemo govoriti o njegovoj drami Pasivno pušenje. S obzirom na to da premijera još nije bila, bit će u subotu, o samoj predstavi ne možemo da govorimo, tek ćemo da vidimo šta je to Egon Savin uradio, a nadajmo se da je uradio dobru predstavu. To očekujemo na kraju krajeva
od Egona Savina.
Pre svega želim dobar dan Nebojši Romčević.
Hvala lepo, dobar dan i vama.
Nebojša, malo smo kasnili evo sada, s obzirom da je Nebojša pravo sa Fakulteta dramskih umetnosti došao ovde, i ja sam planirala malo više da pričamo, ali mislim da ćemo ipak imati dovoljno vremena da govorimo o ovom komadu. Ovaj komad nekako sada svi pričaju o tome. Zanimljiv je podatak da je nastao na neki način, iniciran u stvari istinitim događajem koji je doživao Nebojša Romčević u Parizu, na aerodromu, kada su vas u stvari i priveli.
Priveli, stavili u nekakav, oni to zovu lotel. To je zapravo jedan klasičan zatvor na aerodromskoj pisti, gde stvarno možete da vidite istinu o čovečanstvu. Tu su nesrećnici sa svih meridijana, svi problematični slučajevi, svi kojima su vize, ili već ne znam ni ja, ljudi koji ne znaju da broje iz nekakvih džungli afričkih, svega. Tu što sam se nagledao za jedan dan, to ne možete ni u jednom filmu da vidite, jer to su zapravo... To je istina i o Evropi s jedne strane, a može se reći o odnosu Evrope prema ostatku čovečanstva. Meni je ostala kao divna slika koja ovde nije imala mesta, nije se moglo naći mesto. Grupa tih koji su došli, Bog te pitaju, dakle stvarno svih vrsta, svih rasa, stoji kroz one debele, onaj stakleni zid od onih prizmi, oduševljeno gledaju Concorde koji je parkiran na aerodromskoj pisti. To je za mene simbol, oni, dakle, iza debelog stakla, iza bodljikavih žica, i svoje mizerije se dive Concordu, koji by the way već je prestao da leti tada. Znači, samo je jedan, tako je, samo jedan ukras je ostao.
Nebojša, podsjetite na šta se to u stvari desilo. Vi ste krenuli na Sorbonu da održite predavanje, tako je nešto bilo?
Da, ako to se je seča... bila jedna zapravo još iz mojih studentskih dana. Ja sam u nekakvoj, u jednoj vrsti akcidenta izgubio pasoš i onda se tog mog pasoša neko dokopao i započeo život pod mojim imenom. I umeđu vremenu je taj postao ozbiljan kriminalac, kako čujem tog su čovjeka i ubili umeđu vremenu. Ali gde god se pojavi Nebojša Romčević, njima za svetle zvezdice. I pošto je tog čoveka s mojim imenom jurio i Haški tribunal i Interpol, taj je bio mnogo opasan tip. Tako da kad sam ja pokušao da ih ubedim da sam krenuo na Sorbonu, slatko su se smijeli. Samo vi izvolite, ovde je Sorbona. I onda je krenulo to dokazivanje mog identiteta. To se, mislim, te, ta fakta koja se u komadu spominje, to zaista tako ide. U Frankfurtu na Majni postoji taj neka centar sirena koji ima sve nas. I tamo zapravo šalju moju sliku da onda oni tamo uporede sa slikom koju oni imaju i onda na kraju pošalju šta je moj pravi identitet. Dakle, dok se Nemci nisu javili, ja nisam znao kako izgledam. Još sam se sprdao sa ovim francuskim policajcima koji mi pokazuju fotografiju tog čovjeka što živi pod mnom. Kaže, jeste li ovo vi? I ja kažem, jesam, pre plastične operacije, vidite šta su mi uradili za velike pare, u što su me pretvorili danas. I on čovjek kaže, stvarno. Dakle, ta količina tuposti dok čitavog administrativnog mehanizma je legendarna. Nema tog komada koji to može da učini uverljivim.
Da.
Ali nisam nešto preterano išao, što se kažu, u stilizaciju. Ti likovi francuskih policajaca su manje više upravo takvi. Kako bih rekao, nek se ne naljute Francuzi ili naoružani klovnovi ili tako nešto.
Da. A šta, kako kažete, imaju sve nas u Nemačkoj?
Da, ne znam, dakle, kad ja zapnem na granici, oni pišu Nemcima. Ja zapnem u Grčkoj, oni pišu Nemcima, ja zapnem u Francuskoj. Desilo mi se... dok nisam još znao da sam proganjan, krenuo sam u Španiju, nekakav kongres, pa isto nisam mogao da dobijem vizu i na kraju su mi rekli, Nemci vam ne daju da idete. To su Nemci, su valjda jurili tog čovjeka. I onda je to tako jedan cirkus, šta da vam kažem. Još je dobro što je to samo trajalo jedan dan. Znam slučaje gde su ljudi u Guantanamu završili iz tih administrativnih, pa dok objasnite da niste, ne znam, Bin Ladenov brat od strica, već su bubrezi postradali i već niste dobri ni Bogu ni ljudima.
Da, a kada ste napisali dramu?
Pa nekako sam dramu pisao, pa sam je počinjao, pa ostavljao, počinjao, pa ostavljao, i ona je nekako bila u jednom polufabrikatu sve dok Mego nije pitao, ili nešto imaš neki domaći komad, daj nešto da pročitamo, daj nešto da vidimo, i ja mu pošao i kažem, jo, ajde da razradim ovo, ajde. I onda sam ja imao sam jednu opciju, odnosno nekoliko različitih, jer Egon i ja smo tako naviknuti da radimo. Rad sa Egonom je uvek jedna velika avantura i na kraju se manje više vratimo na ono od čega smo pošli, ali je svaki put neophodno proći čitav proces gomilanja, ratosiljavanja viška i opet smo zapravo najbliže izvornom komadu, ali sa za njega bitnim nekakvim uglovima gledanja, ono što je njemu bitno, i uživam da radim sa Savinom, pre svega što je to čovjek koji u svakom trenutku zna šta hoće, koji ima jedno ozbiljno samopouzdanje i to samopouzdanje temelji na svom ozbiljnom promišljanju o pozorištu i promišljanju pozorišta, i mislim da lepo sarađujemo do trenutka dok ne krenu probe, onda se ja naravno sklonim,
izmaknete, da.
Tako je, pa se onda iznenadim na premijeri ovako ili onako.
Da, nadajmo se da će biti pozitivno iznenađenje.
Ja sam nekako 100% sigurno.
Da, ali ono što, zašto vas pitam, kada ste pitali, ja sam pročitala naravno dramu, inače mi nemamo, odnosno imamo pravilo da goste zovemo samo kada pogledamo predstavu, ali pošto ste vi napisali dramu, koju sam pročitala. Zanimljivo je zato što ste zaista kao anticipirali sve ono što nam se danas dešava kada je u pitanju sve što se tiče Evrope i nas u toj Evropi,
terorizma
i terorizma i svih tih užasnih strahova kojima je izložen današnji čovek, ali u osnovi priče jeste jedan Srbin, intelektualac, kako kaže profesor kasnim 40-im, Beograđanin, srednja klasa, pazite ovo, to su vaše reči,
da,
bez uverenja, ideologije, impotentan, i tako dalje, i tako dalje. Nekako nagoveštava, kada pročitate takav opis, nagoveštava sve ono što mi potajno u sebi mislimo,
da,
o današnjim negde takozvanim, to naglašavam, intelektualcima koji sanjaju. Ima isto nekoliko rečenica gde vi govorite onaj koji umire da bi se dopao.
Da.
Ili onaj koji priča, pošto to in pričati o bivšoj Jugoslaviji i
da,
govoriti da...
Svoj. Pa to jeste pokušaj ne samo srpskih intelektualaca, ali o nama mogu da govorim kvalifikovano, ali generalno intelektualaca iz malih zemalja, da ubodu intonaciju koja je trenutno zadata iz Evrope. Šta god Evropa značila nam, može biti, ne mora biti samo birokratska tvorevina, može biti nekakva ajde postmoderna fabrika narativa i diskursa u koju svi pokušavaju da se udenu. Tako da u jednom trenutku osjećate da se od vas očekuje da budete liberalni, levo orijentisani, pa već sutradan se očekuje nekakva blaga desnica u pravcu nacionalnog. Pa onda onaj tamo dan priznajete svim manjinama prava da budu manjine, ali već sljedećeg dana ne možete baš svim manjinama priznati, nego nekim ćete priznati, a nekima nećete. Tako da zapravo pokušaj da budete jedan od njih se pretvara u jednu konstantnu šizofreniju, jedan pokušaj, pre svega, ne možete izgubiti identitet, pošto ga prvo morate imati, a mi možemo da slobodno kažemo, od 90-ih na ovamo, mi smo u potrazi za bilo kakav identitet, polovnim, korišćenim, nošenim, samo neki nekakav identitet, da znamo jesmo li crni, plavi, žuti, karirani, a trenutno, ne trenutno, nego otkad sebe smatram odraslim čovekom, sam u toj istoj potrazi ne samo u lično, nego i u ime grupi koje pripadam. Dakle, to bi bili kao visoko obrazovani, tandara mandara, ono što se vaši gledalci, slušalci ne vide, ove znake navoda koje stavljam nad intelektualac, jer to je postala jako problematična i kompromitovana kategorija. Ali da, može se reći da je intelektualac u želji da sebe definiše kao pripadnika evropske intelektualne elite ili evropske misli, ili kako se to zove, zapravo iz druge ruke, to jest kao pasivno pušenje, dobija sve te misli, dobija sve te ideje koje pokušava da usvoji, čak pokušava da u njih čvrsto veruje. Taman kada je smestio sebe u taj svet, komotno taj svet se promeni i neka druga fraza postane dominantna. Tako da, recimo, pre neku godinu smo pričali o tvrđavi evropske demokratije, a sada govorimo o tome da svako ko želi da dođe, ko je ugrožen i sa Bliskog istoka, može da dođe. Pa onda sada već ne mogu svi da dođu, mogu samo poneki. Mogu da dođu Sirici, ali ne mogu da dođu Pakistanci. E ako dođu Pakistanci, onda makar nećemo Afganistancima pozvati. Tako da je to jedan cirkus u kome se stalno pokušavaju pronaći univerzalna pravila koje imaju univerzalne izuzetke. I sad zamislite naš pokušaj da budemo na vrhu tog talasa, ili makar da ne budemo u njegovom dnu, i pokušaj da sebe artikulišemo. Moj junak je stalno između postmodernih i ultradesnih ili ultrarasističkih stavova. I u svakom trenutku je spreman da pogine i za jedne i za druge, ako se to od njega traži. I on stalno viče, recite šta želite, ću to da budem. I na kraju, naravno, pristaje da bude i musliman i da se suneti heftalicom, ako se to od njega očekuje.
Da, takav intelektualac uopšte nema ni malo ništa pozitivno. U stvari, priča je smešna jer on kreće u Pariz, odnosno u Francusku, odlazi tako što nosi svoje ćerke koja živi tamo, sarmu.
Da, i ćerke naravno studira dizajn. Sve da, ćerke manje više studiraju dizajn.
Sve ćerke studiraju dizajn. Moram da se smijem, zaista poigravate se ovoj drami sa raznim stereotipima. Evo, vi ste spomenuli neke od njih, narative i diskurse često ako ste saglasni sa mnom, slušamo te reči, narativi, diskursi koji zamagljuju u stvari neznanje u mnogo čemu. Mnogi se služe tim rečima, a znanje je nikakvo.
Pa zato služi postmoderna. Postmoderna generalno u svojoj osnovi je i rekla da se bavi relativizacijom, agnosticizmom. Dakle, igrom diskursa. I poigramo se rečima i uopšte nas ne zanima njihova težina i značenje. Šta je proizvod diskursa? Novi diskurs. Šta je proizvod svih tih? Opet novi diskurs. Dakle, jedna priča koja se oduzima smisao u samom početku i ne očekuje se smisao toga. I sad je nevolja što u okviru tih diskursa se pojavljuju opet diskursi koji imaju veze sa realnošću i koji određuju sudbine nekih ljudi, nacije i tako dalje. Tako da vi pod istom reči, a meni su jako drage ta poigravanja levice, nova desnica,
da.
Mir je novi rat, fašizam je novi liberalizam, kolonijalizam je nova, ne znam ni ja. To stalno redefinisanje pojma gde oni izgube svoj značaj, ali metak i dalje ubija. Metku je sve jedno s kojim obrazloženjem je izašao. I moj junak kaže meni, vrlo draga rečenica, dajte mi frazu i barikadu i ubiću koga treba. Dakle, potpuno meni samo mi daj frazu i ja ću da ubijem u toj.
Da, na sve je spreman. A u stvari, to je veoma ozbiljno. Neko ozbiljno shvata u te diskurse. I
da
tako nam kroji život na način na koji kroje. Mislim, ne samo kod nas, nego uopšte u
svijetu. Bilo bi naravno sasvim neakademski odbaciti čitavu postmodernu misao zbog devijacija koje su se desile u regularnoj politici. Naravno da su i ono što su nasleđa lingvistike, semiologije i ono što se posle u poststrukturalizmu javlja, to su sve ozbiljne naučne aparature, ali je činjenica da se postmoderna misao kad se našla u sferi politike pretvorila u magmu i ono što se događa u sferi politike danas je na izvestan način zadato u sferi filozofije s kraja 70-ih, tokom 80-ih godina. I upravo ta, može se reći, pogubna misao da reč nema smisao, da reč nema težinu, da je reč izgubila, što kažu semiolozi, svoje označeno. Dakle, ona ne opisuje ništa. Ona je samo jedan od elemenata u žongliranju verbalnom. Je jeziva, ako bolje razmislite, poigravanje, recimo, sa, evo, šta mi pada na pamet, prodemokratske snage u Siriji.
Da.
Dakle, jedni ih zovu prodemokratske snage ili freedom fighters, kako se to onako, a drugi kažu ljudi, oni ubijaju civile. Da, ali oni su freedom fighters. I vi kada dobijete taj label, vi se njega ne možete rešiti ili se, kao što smo mi dobili tu etiketu da smo mi zločinci i ne znam, ja, mi se toga nećemo rešiti sljedećih 150 godina dok se diskurs ne promeni, dok se semantičko polje ne redefiniše, da sad ne pretjerem u poigravanju.
Ali dok imamo ovakve intelektualce kao što je ovaj vaš, taj diskurs neće da se promeni, nažalost, on će samo da bude
pa mi nećemo imati drugačije. Ja apsolutno sam uveren, mi ako u nečemu istrajavamo, to je na uništavanju sopstvenih potencijala intelektualnih. Vladavina mediokriteta, ne samo mediju, nego totalnih amatera i neznalica u svim sferama društva. Nije sad tu problem ozbiljnih intelektualaca, tu uopšte sebe ne svrstavam, ali mislim na ozbiljne intelektualce, da pristanu da rade za mizerne plate, da pristanu da rade u neuslovima. Problem je što moraju da ubeđuju goveda oko sebe, da im makar ne smetaju. Mislim da je to govedarstvo, a po statistici imamo opet pad i broja goveda, dakle tu smo nešto slabi, ali da su ti poluamateri, ti partijski upali pa dobranci u nekakve strukture ili već ne znam u kojim igrom slučaju se pojavili, ono što tera ozbiljne ljude da pobegnu iz konteksta. Jer jedna stvar je boriti se sa naučnim problemima, a druga stvar je pokušavati ljude da ubedite da im niste neprijatelji, da ne radite o glavi. Jer zapravo uspeh jednog pojedinca pokazuje neuspeh ostalih. Kad sklonite tog uspešnog pojedinca, svi ostali izgledaju relativno podnošljivo. I mislim da je tu, ne govorim samo o mladim postdiplomcima i doktorantima koji napuštaju zemlju, govorimo o ozbiljnim završenim stručnjacima kojima je
koji
svega
odlaže,
dosta,
da.
Kojima se prosto gadi da kod nekakvih šefova kuckaju, da neko drugi odlučuje o njihovoj sudbini i tako dalje. Ja da sam nešto mlađi i da nisam vezan za jezik, doduše ja stvarno nemam preterano razloga da kukam, jer je moj posao usamljenički. Dakle, pisati je i radi sa studentima je jedna druga i prelepa stvar. Ali tamo gde ste vi deo nekakve šire kolektiva koji mora da funkcioniše kao podmazana mašina, ja mislim da je to obespoku, da je to zapravo put u potpunu depresiju i odustajanje, odnosno ili se propijete i sedite u ćošku i ne radite više nikad ništa. Koliko smo pročitali vesti o genijalnim pronalascima koje niko nije hteo da kupi u Srbiji, pa su onda ljudi otišli napolje, prodali nekom, pa smo onda mi kupili od tih istih.
Da. Nebojša, dok pričate, setila sam se jednog našeg razgovora gde ste govorili tada, pre nekoliko godina, zanimljivo zato što to zaista bilo pre sigurno 10 godina.
Svaka čast.
Da. A setila sam se rečenice koja glasi otprilike ovako, tada ste rekli, intelektualac je samo karika u lancu ljudske ishrane kod nas.
Da. I to je, više čak mislim da je nutritivna vrednost intelektualca drastično opala. Tim pre što smo opet u okviru igre diskursa, ne možemo kažemo šta je zapravo intelektualac. Mi volimo da, kao, sad si diplomirao, dete, sad si intelektualac. Daleko od toga. I ja pokušavam da napravim jasnu razliku između intelektualca i stručnjaka. Stručnjaci mogu biti stvarno fantastični, ali intelektualac mora da ima upleten i taj etički kod, mora da ima jedan makar pokušaj sveobuhvatne misli, jer to što ste vi stručni, fantastično radite operaciju, ne znam na čemu, ali izvan toga ne znate u kojoj zemlji živite, kako se ljudi oko vas i tako dalje, sve ono što podrazumeva kontekst, to vas ne čini. Možete biti genijalan hirurg, ali da biste bili intelektualac morate biti i obrazovan, imati širinu pogleda, imati nešto što se može nazvati dobrom voljom prema ostatku čovečanstva ili vašeg konteksta, dobrom voljom da pomognete, da razumete, da na izvestan način i pokušavate da radite za dobrobit izvan sobstvene struke. I tu smo zapravo, generalno mislim da je odsustvo mislilaca dramatično u čitavom svetu, da se praktično 3-4 imena pojavljuju kao ljudi koji pokušavaju da globalno definišu šta se događa, a da smo u hiperprodukciji stručnjaka, dakle tih usko orijentisanih obrazovanih ljudi, zapravo dobili ono što je i jeste globalizacija, cilj globalizacije, to je svet stručnjaka bez mislilaca. Dakle, svako je fantastičan šraf u toj nekakvoj mašini, ali o mašini niko nema snage da misli.
Moram da vas podsjetim, Nemci su imali jedan dobar, i dan danas mi to koristimo kolokvijalno, termin, odnosno reč Fachidiot.
Tako je.
To je, kada sam ja učila nemački, tako su nas učili da je to odrednica za nekog ko je stručan u svojoj oblasti i nema...
I za sve ostalo je potpuno slep.
Jeste.
Tako je.
A tu sada dolazimo do tog pitanja zaista važnosti, etičnosti, to jest odgovornosti mislećih ljudi koja je izostala. Retko danas možemo da se susretnemo sa takvim ljudima.
Pa, znate kako je, čovjek koji priča na ulici, nikoga ne sluša, obično se smatra poremećenom osobom ili onim tipovima što navešćuju kraj sveta i viču pokajte se i tako. Mora da postoji i volja sa druge strane. Mi jednu stvar ne smemo da ispustimo iz vida, to je da je ukupno naše stanovništvo doživjelo ogroman duhovni intelektualni sunovrat. I da mi ne stagniramo 20 godina, mi smo u neprekidnoj dekadenciji. Na svakom polju, od radnih navika preko najobičnije komunikacije, ta količina zle volje u međusobnim odnosima, to odsustvo vaspitanja, odsustvo mere, prosto je divljaštvo zacarilo. Tako da, šta će nekome ko je uveren da je uvek u pravu, neko ko će mu relativizovati njegov idealno postavljeni svet. Ja, dakle, vozim skup auto, ja ne znam, imam koje naoružanje, izgledam ovako i ovako, ili s druge strane, meni ne ide dobro u životu, pa mrzim celo čovečanstvo i šta me briga što je drugima teško kad je meni najteže. Mislim da smo se mi kao nacion u toj ogromnoj količini samosažaljenja orijentisali na čist egoizam pojedinca. Jer stalno je, moja muka je najveća. I nemam razumevanja, nemam empatije ni za čiju drugu muku. Ja se sećam kad sam bio pionir, sad su ovo klasične staračka ona sećanja, ali ta solidarnost je bila, kako bih vam rekao, prvi korak. Ja ako imam para, a da ne podelim sa drugim, to je bilo potpuno nezamislivo. Mi je bilo sramota kad ima više para, kad se desi da ne vratim kusur, naravno tako se sviđe parci ovoga sveta stiču. Mene je bilo sramota da ne podelim sa ostalim. Pa, da... Ili da makar ja ne jedem, ako oni neće od mene da prihvate, onda ni ja ne jedem te kifle i već šta je bilo i koktu.
Da, da, a danas prolazimo pored gladnih ljudi veoma često i niko se...
Tako
čak
da
i ne pomažemo, da.
Jako teško intelektualcu, koja je jedna mala kategorija, dati veći značaj nego što on zapravo može. Mora da postoji s druge strane želja ili makar priznanje ili intimno osjećanje, ja ne znam sve, daj da vidim ko zna. Pa se ko ne, mi smo jako uvereni, svakog pojedinačno uvereni da mu, da taman zna koliko mu treba i da mu preko toga je sve ostalo mršenje, što vole da kažu, kad čim krenete nešto da obrazite, jo, nemoj da mrsiš, molim te, daj samo da završimo posao danas, a sutra ćemo da... I onda je to sa svim vizijama veličanstvenim srpske budućnosti, ja imam, možemo se učlaniti u sve zajednice ovoga sveta. Mi kao narod ne radimo na sebi, mi kao narod ne radimo na odnosima jedni s drugima i nikakav ekonomski prosperitet to ne može nadoknaditi.
Da, ali eto taj vaš, da privedemo ovaj naš razgovor kraju, nažalost, mogli bismo još o ovome da pričamo, zanimljiva tema, ali taj vaš intelektualac, to jest naš intelektualac, a vaš u smislu da se nalazi u vašoj drami, koji maše parolama, spreman da se odrekne sopstvenog bića, a imamo priliku da ga slušamo svaki dan, bilo gde.
Da, pa evo i sad ste ga slušali.
Nemojte toliko biti kritični. U susretu sa policajcima u Parizu otkriva također isti takav svet, samo na jednom drugom nivou, odnosno u drugom miljeu, a to su francuski policajci koji su
i uplašeni
i američki specijalac, jeste to
Black
moram
Ops.
Da tako. Da, zanimljivo, koji su to tek ne, možemo o tome da pričamo posebno, kako su oni i u kakvom, čime su oni zaraženi, inficirani, a to je izgleda samo interesom, novcem i ništa drugo u tom kontekstu vaše priče.
To će tek biti zabavno posle izbora američkih, mislim da komedije kraja neće biti.
Komedije kraja neće biti, a mi ćemo eto imati priliku da ovu komediju, koja je jako teško pretpostavljam, s obzirom da reč o temama koje su svakodnevne, da se ne podlegne u pisanju banalizaciji, vi tome niste podlegli,
hvala
ako smijem da kažem, ostaje da vidimo dakle u Zvezdara teatru predstavu u režiji Egona Savina. Nebojša, vama hvala što ste bili naš današnji
hvala
gost.
Hvala vam, izvinjam se na kašnjenju, vis major.
Hvala još jednom. Poštovani slušalci, bila ovo emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Vas pozdravljaju Verica Gajević, Tanja Kosanović, Ivana Marković, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima našeg programa.
Walk along, baby, please don't.